Азатлык радиосу сөйлейт. Бүгүн 16 июнь, сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн безнең тапшыруда. Мәктәпләрдә һәр атна башында Русия гимнын җырлау турында канун өлгесе Думага тәкъдим ителде. Моңа карата белгечләр фикерен ишетербез. Бөтендөнья башкортлары корылтайы оештырылуга 20 ел тулды. Җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә тыңларбыз. Болгарда изге болгар җыены узды. Түбәтәй фастфуд кафесы үз эшен башлады. Аның ачылышыннан язма тыңларбыз. Кыл Шәриф мәчетендә беренче Русия күләм шамайлар бәйгесенә йомгак ясау тантанасы узды. Американың Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Канаданың Торонто һәм Монреаль шәһәрләрендә сабантуйлар гөрләде. Без Нью-Йорк сабантуенда булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәү хәрби мәхкәмәнең күчмә утырышында Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзалары булуда гаепләнгән 8 кеше Уфада төрмә җәзасына хөкем ителде. Оешма төбәктә 2011-14 елларда актив булган дип әйтелде. Оешма Русиядә 2003 елдан бирле тыелган. Хөкем ителгәннәр террор оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепләнә. 4 елдан 40 яшьлек Илгиз Сәләхов оешманың төбәктәге җитәкчесе дип табылган. Ул террорга катнашы булуда һәм бу эшчәнлеккә башкаларны җәлеп итүдә гаепләнеп, 10 ел ярымга хөкем ителгән. Сәләхов һәм тагын 7 кеше узган елның февралендә кулга алынган иде. Шамил Хөсниеров, Илшат Сәлимов, Газим Котлыяров, Руслан Асылов, Рөстәм Галимханов, Рөстәм Габдуллин, Айдар Фәлзуллин 5-6 ел төрмәгә хөкем ителгән. Мәхкәмә оешманың яшерен эшчәнлек алып барганын, мәчетләрдә башка диннәргә нәфрәт уяту юлы белән оешмага яңа кешеләрне яллау белән шөгыльләнгәнен белдерде. Апрель айында гына Башкортстанда Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзалары да булуда гаепләнеп, 4 кеше төрмәгә утыртылган иде. Россиядә хокук яклаучылар һәм журналистлардан торган 9 кешелек төркем Россия президенты Владимир Путинны тыныч вакытта һәлак булган хәрбиләр турында мәгълүматны сер итеп саклау фәрманы өчен вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләде һәм Россиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хокук яклаучылар дәүләт сере дип аталган исемлекне президент фәрманы белән түгел, федераль канун белән генә киңәйтеп була дип саный. Шикаятны имзалаучылар арасында хокук яклаучы команда 29 оешмасы башлыгы Иван Павлов, журналистлар Григорий Пасько һәм Тимур Олевский, Псков депутаты Лев Шлосберг бар. Алар Путин фәрманының максаты Русия хәрбиләренең Украинаның көнчыгышындагы югалтуларын ерешерү тырышлыгы дип атый. Мөселманнар быел уразага 18 июньдә керә. Казанның Ярдәм мәчете изге Рамазан айында Рамазан такси хезмәте дип аталган акция игълан итә. Рамазан такси картлар, өлкәннәр һәм инвалидларны кич авыз ашканнан соң һәм тәравих намазларыннан соң өйләренә илтеп куячак. Ифтар ашлары Ярдәм мәчетендә Рамазан айы дәвамында уздырылар дип көтелә. Акциянең координаторы мәчетнең 2-нче имамы Рамил хәзрәт Ибраһимов сүзләренә караганда, такси хезмәтендә машинасы булган һәркем катнаша ала. Рамазан айында бу эшкә катнашырга инде 10-нан артык кеше теләк белдергән. Мондый акция Казанда беренче тапкыр уздырыла. Чараның оештыручысы Ярдәм хәйрия фонды. Башта зыян 40 миллион лари, 18 миллион доллар дип исәпләнгән булса, бүген Грузия вице-премьеры Каха Каладзе зыянның күләме 100 миллион лари, ягъни 45 миллион доллар дип игълан итте. Бу санның да төгәл булмавы фаразлана. Грузия Тифлистә 14 июньгә каршы төндә булган каты яңгыр һәм су басудан соң шәһәрне аякка бастыру өчен ярдәм сорап төрле илләргә мөрәҗәгать итте. Су басуда 15 кеше һәлак булды, 7 кеше әле дә табылмаган. Тифлис зоопаркын су басып хайваннарның яртысы батып булды. Йортлар җимерелде, дистәләгән кеше тораксыз калды. Аларның күбесе шәһәр кунакханәләренә урнаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләрдә һәр атна башында Русия гимнын җырлау турында канун өлгесе Думага тәкъдим ителде. Белгечләр гимн җырлап кына ватанпәрвәрлек тәрбияләнмәячәк, милли мәнфәгатьләрне санга сукмаган илдә бу кешләп тагылган эш кенә булачак дип әйтә. Наиләланы тыңлыйк.
Русия көне алдыннан 11 июньдә Дәүләт Думасына Русия дәүләт гимны турында канунга үзгәреш тәкъдим ителде. Бу документны ЛДПРдан депутат Максим Шигаркин әзерләгән. Анда Русия гимны мәктәпләрдә һәр атнаның беренче дәресе башланганда җырланырга тиеш дип әйтелә. Әлегә кадәр Русияның ике төбәгендә Кострома һәм Белгород өлкәләрендәге мәктәпләрдә дәресләр алдыннан һәр көнне гимн җырлау гадәте кертелгән иде. Калуга өлкәсе мәгариф министры министрлыгы карары белән быелның 1 сентябреннән бу өлкәдәге мәктәпләрдә көн саен дәресләр Русия гимнын җырлау белән башланырга тиеш иде. Чечня укучылары Русия гимнын 2 ел инде һәр атна саен җырлады. Ингушетиядә айга бер тапкыр тыңлый иделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2013 елның 8 маенда мәктәп директорларына һәр атна башында Русия һәм Чечня гимннары мәктәпләрдә башкарылырга тиеш дип буйырган иде. Кавказдагы республикаларда гимнны җырлауга карата фикерләр төрле булды. Видинодан хаваж дип үзен белдергән берәү Кадыров тамаклары карлыкканчы җырлый ала, әмма минем кәлүшләрем тишек, гимнны аның тишеге аша сызгырсам гына инде. Гимн җырлау кайгысы мине, миңа ышанычын каялгау да авыр дип радиобызның Дөнья Кавказ редакциясе сәхифәсенә язды. Грозныйдагы бер мәктәпнең 5-нче сыйныф җитәкчесе Залина Матаева: "Әгәр без дәрестә инде гимнны җырлый башласак, дәрес битеп китәчәк" дип белдерә. Аның сүзләренчә, укучылары барсы да 1-нче сыйныфтан ук Русия гимнын да, Чечня гимнын да бик яхшы белә, мәктәп линейкаларында, тантаналарда җырлыйлар. Чечня гимнын җыр дәресләрендә башкаруларында әйтә ул. Русия Думасына Канун үлгесен тәкъдим иткән Шигаркин мәктәбе укучылары Русия гимнын даими җырлый башласа, аларда ватанпәрвәрлек тәрбияләнәчәк дип белдерә. Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искандар Ясауи фикеренчә, атна саен гимн җырлату дәүләт символына тискәре караш кына тудырырга мөмкин. Минемчә, гимн җырлатып кына илне яраттырып та, ватанпәрвәрлек хисләрен арттырып та булмый. Һәр атна саен дүшәмбе көнне ритуал рәвештә гимн башкару гимнга булган хисләрне битерәчәк кенә. Минем мәктәп линейкаларында укучыларның ничек итеп гимн башкарганнарын күргәнем бар. Аларның үз-үзләрен тотышы ватанпәрвәрлектән бик ерак тора. Бала бала инде. Алар бу вакытта уйныйлар һәм бер-берсе белән сөйләшәләр. Һәр атна саен иртә белән гимн башкару хәлне уңай якка үзгәртмәячәк. Ә балалар аның гимн икәненә игътибар да итми башлаячаклар. Көндәлек башкарыла торган бер гадәти эшкә әйләнәчәк. Мин бу канун өлгесен үле туган бала дип атар идем, ди Ясауев. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахман Русия Думасын эшсезлектән ни уйлап чыгарырга аптырап утырган оешма дип бәяли. Аның фикеренчә, ватанпәрвәрлек тәрбиялин дип мәктәпләрдә һәр атна саен гимнны җырлатуның зыяны да файдасы да булмаячак. Иң популяр хит булып киткән җырлар да җырлый-җырлый тәмам колакны зарыктыра башлый. Мәктәпләрдә атна саен гимнны җырлату да кире реакция бирмәгәе дип кенә уйлыйм. Инде ватанпәрвәрлек тәрбиялибез дип, гимнга карата да тискәре караш тудырылырга мөмкин, ди Фәйз Рахманов. Татарстан мәктәпләрендә укучы балалар республиканың үзенең дәүләт гимны барлыгын белә. Аларның күңелләрендә әнигә үзе безнең гимнны җырламыйбыз соң дигән сорау да туарга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, мәктәпләрдә Русия гимнын гына җырлау бердәм Русияле милләт ясау сәясәтенең чираттагы гамәлдә булып тора. Тарих институты галиме Дамир Исхаков: "Гимн җырлау катлаулы мәсьәлә, мисал өчен Төркиядә күрдләр проблема чишелмәгән, ә шулай да аларга да Төркия гимнын җырлаталар" дип әйтә. Аның фикеренчә, нинди генә ил булмасын, гимнны җырлау кертелергә мөмкин, ә аны ихлас һәм чын күңелдән бирелеп, илгә горурланып җырлау бөтенләй башка бер. Алга киткән илләрдә үзләрен иң демократик илдә яшибез дип санаучылар гимнны ихлас башкарырга мөмкиннәр. Татар мәнфәгатьләре кысылган, милли телләрне укыту көннән-көн кими барган, бары тик рус милләте генә данланган илдә гимн җырлату кешеләп тагылган гамәл булып тора, ди Галим. Татарга карата бу дәүләтнең әлегә йөз белән борылганы юк. Бу хәл башка милли ашчылыкларга да кагыла. Шуңа күрә без дәррәү күтәрелеп, бу илне яратабыз дип гимн җырлый алмыйбыз. Мәҗбүр итсәләр, бер йодрыгыңны кысасың да гимнны җырлыйсың инде, ди Дамир Исхаков.
Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безне интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14 июньдә тарихи Болгар шәһәрчегендә изге Болгар җыены үтте. Быелгы чарада Татарстан җитәкчесе һәм 4 мөфти катнашында Русия мусульманнары социаль доктринасы имзаланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җыенда булай диде:
"Кичә безнең бик яхшы җыен булды. 930 кеше форумда катнашты һәм Без үзебезнең киләчәктә Россиядә ислам ничек итеп алга барырга тиеш, ничек булырга тиеш, шундый стратегия менә бүген ул куешты.
Шушы мәркәзебез салынган әле бүгенге көнгә кадәр салынган илебез буенча 7500 мәчеттә хезмәт итерлек имамларны, хәзрәтләрне хәзерләүнең асыл бер үрнәге үзәге булачак, Аллаһ насип итсә. Бүгенге безгә, киләчәгебезгә олы тәэсирләрен калдырган бу изге хәйрле бәндәләрне күндерүче пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сакал шәрифенең бер бөртеген хәзер Аллаһ насип итсә шәһри Болгарда кыямәт көненә кадәр саклауга дип калдырачакбыз.
Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad
Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сакал шәрифен, салават шәрифләребезне әйтеп, мөхтәрәм президентыбызга һәм бөтен Татарстан иман әһленә тапшырабыз.
Болгар жиыннан видеоязманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyk.org.
Ozatlyk Radio.
Сіз Ozatlyk Radio-сын тыңлайсыз. Шушы күннәрде бүтән дөнья башкортлары курылтайы оештырылуга 20 ел тулды. Башкорт милләте өчен бу оешма нәрсә эшләгән, ни өчен Шос һәм БРИКС саммитлары кунаклары үтәчәк Уфа һаваланы юлында башкортча язулар юк. Башкорт милләтенең киләчәге турында хәбәрчебез Рәмзи Табулаев, җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмәләште.
Вәли Әхмәт ага, шу көннәрдә бүтән дөнья башкортлары курылтайы оештырылуга 20 ел тула. Һәр дәүләт эшмәкәре, җәмәгать эшмәкәре буларак, Курултайның әүдем агзаһы буларак, уның 20 еллык эшмәкәрлеген нисегерәк баһалайсыз?
Бүтә безнең тормышыбызда булган хәл вакыйгаларга объектив баһаны дием алганда тарих үзе бирәсәк. Буны шулай. Без башкорт халкының көнитмеше, уның үткәндәре, уның тормышка ашкан ашмаган мәнфәгатьләре, ихтыяҗлары турында һөйләгәндә халкыбызның әси атмышлы милләт икәнен онытырга тиеш түгелбез. Россия сәясәте шулай корылган. Ниндәйдер милли мәнфәгатьләрне алга чыгару Гомумән әйткәндә, хупланмай гына түгел, хатта тыйыла ала башланды. Ә сезгә нишләп ул? Укыту кирәк туган телегездә. Ана өйдә өйрәтәгез шул иткән. Сезгә бунда мына урыс телен, чит телен өйрәтәгез шул иткән. Сезнең аркала мына урыс телен үйендә бирен алмыйлар. Ә бул дөреслеккә, объектив дөреслеккә тап килмәй, чөнки Бала телләрдә ни тиклем күбрәк өйрәнә бала сактан. Уның зиһене шул тиклем ныграк, көчлерәк асыла. Ул турында ләммим. Бул нимәгә килтерә? Һәр үзегезнең милли мәнфәгатьләрегезне, милли ихтыяҗларыгызны үзегездә генә канагатландырыгыз. Дәүләт кемәлендә без бөтен мәсәй мәсьәләләр менә яшәйбез. Менә шул вакытта барлыкка килгәндә безгә милләтләр кирәкмәй. Ысындап әйткәндә, безгә дөйем Россия милләте генә кирәк. Ул һөрһегән идея һаман алга һөрелә бүген. Безнең урындагы властьтәрдә Мәскәү сәясмәндәре басымына бирешеп, артка чигенеп, курултайдагы ошы хәрәкәтте гамәлгә ашырырга теләүчеләрне, ошы турала ачыктан-ачык игълан итүчеләрне әкренләп баса башланылар. Һәм әлбәттә уларга курултайлы бер ширма, бер дөрес әйткәндә, башкорт хәрәкәтен
кулга төшерү,
кулда тоту, кулга төшерү, уны гомумән алганда без ни әйтәбез, шуны гына эшләйбез дигән принцип белән яшәйгез. Әгәр дә без кушканды, без кушканса гына эшләмәһәгез, үзегезнең ниндәйдер талаптарыгызны бигрәк тә мәдәният өлкәһендә генә түгел, сәясәт өлкәһендә талаптарыгызны куя күрмәгез. бизге саясат керекмей, мына без уйын курсак, милли мәдәни саналар узгарылсак, төрле хабантуйларда катнашсак, шул итте безгә. Уйнап көлеп берсәк шул итте. Чөнки бүтәнен бүтәне тыела. Хатта өсүнсе курултайларына да яңа шарттарда бүтән дөнья башкортларының яңа курултайын узгару турында хут сыгу белән тыела башланы, батымышлана башланы. Бундай курултай белән беренчекте килешү булмай, чөнки ул дөресен әйткәндә, ашыктан ашык әйткәндә башкорт халкының милли мәнфәгатенә хыянат итә бүген.
Әвәлі әхмәтәге, мына 4-нче курултай булган усракта һез хакимиятләр алдында ниндирәк талаптар куярсыз?
4-нче курултайны оештыру мәсьәләһенә килгәндә, ул бөтенләйгә истән түгел, астан халыктан оештырылырга тиеш. Уны делегаттарын һайлау мәсьәләһен дә район хакимиятләре, кала хакимиятләренең бернинде дә кырылышуларга тиеш түгел. Чөнки икенче төрле булганда бында ибрәләсәк, бына әлеге курултай итәкчеләр һәмәк баш өсте гәрәйнәптәре, ни кушагы төшен эшләйбез дигән делегаттар илһа, ул курултайның фасадын алмаштыру белән бер ниндидә милли мәсьәләне шулык менә тел мәсьәләһе хәл ителмәй килә бүгеннән, бүгенгә тиклем. Бер генә мисал итеп әйтәм. Бына Шорс Брикс саммиты булу уңайы белән аэропорт юлында йөргәнем бар. Унда төрле баннерлар эленде. Добро пожаловать. Welcome. Рәхим итегез дигән ике башкорт сүзе юк. Юк. Гомумән аэропорт юлында бүген сител кунактары, журналистлар килгән олы юлда Өфүге, Өфүнең йөрәгенә, Өфүнең тим Башкортстанның йөрәгенә илтүсе юлда бер генә әле башкорт сүзен сұратмады. Ушы булдымы безнең Башкортстанның йөзен күрһәтү. Бунда башкорт теле, борынгы башкорт теле икәнен күрһәтү. Хәтта унда Башкортстан дигән сүз дә юк. Мына искитмәле хәл. Курултай безнең итәкчеләре, гомумән башкарма комитет чоклап ят.
Вәлихмәт ағай, мына һуңғарала башкорттың милләт буларак та, башкорт теленең тел буларак та киләсәге юк дигән күп кенә еш кына шундый фикерләр ишетергә туры килә. Моңа һезнең карашыгыз.
Меңәр ел элек башкорттың теле барлыкка килеп, башкорт халкы барлыкка килеп, ул меңәр еллык тарихын үткән икән. Әле 1922 елда Ибн Фадлан башкорттар аяхуз яугыр гаяр халык дип игълан итә бөтен дөньяга. Әгәр дә безнең халкыбызның шундый тарихы бар икән, безнең пассионарлык киңәсәк, безнең күтәрелеш алда. Әлбәттә күтәрелеш булгас, телдә лә күтәрелеш һәм сәясәттә лә башкорттың һәм уның милли рухында лә яңнан күтәрелешкә мин нык ышанамын.
Вәли Әхмәт Әвәдретдинов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Кылшариф мәчетендә беренче Русия күләм шамайлар бәйгесенә йомгак ясау тантанасы узды. Минем гаиләмнең шамайлы бәйгесенә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Русиянең башка төбәкләреннән, чит илләрдән, Казахстан, Австралиядан барлыгы 300-дән артык эш кабул ителде. Монда гаиләләрдә сакланган тарихи шамайлар да, бүгенге профессиональ каллиграфлар ясаганнар да, балалар эшләре дә булды. Кыскасы үз мөмкинлекләрен сынап карарга теләгән бөтен кешеләр дә катнашты. Конкурста катнашучыларның эшләрен һәрбер кеше Татар сундук рус сайтына кереп, шаган шамайлар өчен тавыш бирә алды. Ә хәзер әлеге тантанадан язма тәкъдим итәбез.
Мөхтәрәм мөхәддәсләр, хөрмәтле кунаклар, кадерле казанлылар, бүген бирегә Кылшариф мәчетендәге Ислам мәдәнияте музее залында минем гаиләмнең шамайлар чарасына нәтиҗә чыгарырга һәм бәйгегә йомгак ясарга җыелдык.
Очрашуларыгызны Аллаһым бәрәкәтле кылып, киләсе елларда да дәвамлы булсын иде.
Традицион татар шамайы номинациясендә финалистлар ярышы әле дә дәвам итә. Мөхтәрәм җәмәгать. Бердән бер җиңүчене бар бит халык ихтиярында билгеле.
Аның исеме бүгенге чараның базарында билгеле булачак, иншаллах алар рәсә.
Шуннан да сез барыгызга зур эш эшлисез, чөнки Шамаи ул чыннан да безнең халкыбызның рухи мирасыбызны тәрбиялаучы бик мөһим эш. Чөнки Шамаи аша без халкыбызның мирасына түгел, без үзебезне дә саклыйбыз. Әгәр үйдә татар формасында Шамаи булса, арнайы төгәлләр, әлеге бизәкләре белән һәм балаларыбыз аларга карап үссәләр, ягъни алар кичкенә вакыттан ук инде мин татар икән дигән, мин мөселман икән дигән икәнлеген беләләр.
Сайын шулай менә матур иттереп, нәтиҗәләр ясап, яңадан-яңа зур һәм матур эшләргә сукланырга язсын дип теләкләрем шундый минем.
Икенче дәрәҗә безнең Чулпан Шәрифуллина
сакыры. Әйе.
Чулпан Шәрифуллина.
Чулпан ханым.
Чулпан ханым. Рәхмәт сезгә, котлыйбыз сезне. Шулай дәвам итегез. Аллаһ Тәгалә сезгә ярдәмләрен бирсен.
Birinci Rusya Kulansanat Belgesi'nin birinci derece diplomu iyiyetinde yükseldi.
Bu bizden Çamlı'dan Firdevus Ağa Gerf Hanım. Burundu'dan bu cennet yürüyle Çamlı'yı bilersi bunlara hem bir grup okuşları var, şakırtları var. Hemen Çamlı'yı şu kadar zorluk, motorluk, direnişleri kadar ayrılıp duran. İşte dışlardan tırnak oturdum. Şundan da bizim sanatımızın Асыл кызгысы Шамаи икән. Әле бу Шамаини үстергә кирәк. Аның киңлекләре, мөмкинлекләре һич шиксез. Әгәр дә эшик башласагыз, менә яшәргә бигрәк тә әйтәм инде иң беренче. Гарәп әлифбасыбыз дәрестергә кирәк. Гарәп телен белергә кирәк. Бу бит Аллаһ Тәгаләнең теле. Без шуңа таянып яшибез. Шуңа күрә дә шуннан инде башлап була Шамаи язып.
Дейді Шалладан Фердәуіз Ғырфанов. Әлігі видео язманы біздің интернет сәқіпәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlıq.org.
Ozatlıq радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. 14 июнь Казанда Түбәтәй милли ризыклар шелтәрен ачу тамашасы узды. Сәгать ярым эчендә татар ашларының күпчелеге сатылып бетте.
Шага бар обязательно, потому что распространенность татар по всему СНГ очень большая. В каждом городе, в каждой республике есть татары.
Мы очень надеемся, что эта сеть дойдет до международного масштаба, до уровня всего мира, друзья. Если вы согласны с этим, давайте мы поаплодируем этому проекту замечательно, совершенно верно.
Категория, вот был перерыв,
да, знаешь,
компот
сам,
холодный, попробовал.
На самом деле... Написано на этих компотах на трех языках.
Да, знаешь, на стаканчиках написано, да. По-русски, по-татарски и по-английски. Вот, например, здесь и туганталь, и матурталь.
Казанда, что татар именно дебе тегенде, мондай кафелар, мондай халял ризыклар, дерсингне әйткәндә, милли халял ризыклар табасы бик авыр. Әйткәндә, безнең күпчелек татар халкы бизнесының халял булуы турында бик уйланмый ахрысы. Һәм әгәр дә инде уйлана торган кеше булса, алар да үзбәк яки башка төрле милләт булмыйча алар. Ул бер сүз дә юк, алар да бик әйбәт безнең тегә ихтиячларын канәгатьләндерәләр, әмма үзебезнең татарча әни пешергәнче ризалашысы килә. Ә менә шундый беренче проект булып әлеге төбәтәй кафесы беренче шундый проект булып тора минемчә.
Диде төбәтәй ачылышына килгән язучы Рифат Салах. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Американың Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Канаданың Торонто һәм Монреаль шәһәрләрендә сабан туйлары узды. Лос-Анджелес сабан туйы 60-тан артык кеше җыйган булса, Монреаль һәм Торонто сабан туйларының 100-гә якын кеше җыйган. Ә инде Американың иң популяр сабан туйы булып, әлдә Нью-Йорк сабан туйы кала. Быел зур Алма шәһәренә 400-гә якын кеше җыелды. Аны Питтсбургтан Илмир Әхмәтҗанов алып барды.
Хөрмәтле дуслар, менә чираттагы сабан туй бәйрәменә җыендык. Барыгызга зур рәхмәт, вакытыгызны бүлеп килгәнегез өчен. Бу инде безнең ничәнче еллар, ничәмә дәврләр үткән сабантуйларның берсе. Бүген сезнең өчен үзебез оештырган концерт номерлары булачак, уеннар һәм дә минем сезгә әйтер сүзем шул, болар сабантуйны алып барар икән дип уйлый күрмәгез. Сезнең актив катнашканыгызны телим. Бергә матур иттереп катнашсак, матур иттереп үткәрбез. Ну давай, сфотка инде, давай. Бигрәк карап торасың. Рәхмәт. Бүген инде безне сабантыйны алып барачак. Инглишә беләсезме кем? Шакир. Шакир әйдә, Шакир Мурадымов.
All right. Hello. Hello and welcome to our 2015 Сабантуй here in New York.
Дуслар белән очрашырга һәм шушы сабантуйларда башка кешеләр аралашып, таныша, мин үземә бик ошады, бик матур итте дип уйлыйм. Бик күп кешеләр килгән төрле штатларда. Матур булды дип уйлыйм. Бер сабантуй үзенчәлекле, аңа яңа кешеләр килә, яңа танышлар, яңа кешеләр алар нәрсәдер үзләре белән алып киләләр. Һәрбер сабантуй үзенчәлекле, һәрберсе дә матур аның. Чөнки бик күп кешеләр килә, шуны шатландыра. Киләләр, карыйлар, катнашалар. Димәк, татарлы дәвам итә. Аралашабыз, танышабыз, яңа гаиләләр барлыкка килә. Иң мөһиме шул.
Инде Америкада яшәүче һәм сабантуйны оештыручы Илмир Әхмәтҗанов. Әлеге видео белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.